V roce 2003 získal postgraduální stipendium na JFK School of Government Harvardské univerzity. Působil jako mluvčí a poradce prezidenta Václava Klause a zvláštní zmocněnec vlády pro komunikaci programu raketové obrany. V roce 2011 vydal v nakladatelství Paseka svůj první román Marina, ruský příběh. A o rok později mu byla udělena cena Distinguished Leadership Award na Minnesotské univerzitě, kde získal doktorát v oboru teorie a kritika komunikace. Dlouholetý novinář Tomáš Klvaňa, který dnes přednáší na New York University v Praze, je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost plus.
Cena Distinguished Leadership Award na Minnesotské univerzitě, kterou jste získal, už jsem ji zmínila, aniž bych přesně věděla, co to je, asi stejně jako naši posluchači. Takže co to bylo za cenu?
To je cena, která se uděluje z těch nejvyšších pater vedení Minnesotské univerzity, to znamená, já jsem ji vlastně obdržel od viceprezidentky univerzity, která má na starosti globální studia. To celé zní Distinguished Leadership Award for Internationals, což je v překladu cena pro mezinárodní leadership. A znamená to prostě ocenění lidí, kteří vystudovali Minnesotskou univerzitu nebo mají z ní doktorát nebo jakýkoliv další titul a zasloužili se o něco v rámci propagace globalizace, v rámci spolupráce v mezinárodním měřítku.
Tak a o co jste se konkrétně zasloužil? Nebo za co byla tahle cena konkrétně?
Tak já si myslím, že oni asi ocenili to, že jsem se dlouhodobě zabýval mezinárodní politikou. Působil jsem například v té pozici koordinátora programu protiraketové obrany, což byl mezinárodní projekt mezi Českem, Polskem a Spojenými státy. Možná, že ocenili také to, že jsem přednášel v zahraničí na různých univerzitách. Pravděpodobně se také dívali na to, že jsem publikoval v zahraničí, že jsem přednášel v zahraničí, že jezdím na zahraniční konference.
K vaší práci jako komunikátora, jak se v Česku říkalo a říká, to je protiraketové obrany, k tomu se ještě dostaneme, ale dnes nemůžeme nezačít tou horkou aktuální situací, která je v Česku. Premiér veřejně oznámil, že podá demisi za celou vládu. Co si o tomto kroku myslíte vy?
Myslím si, že je to neobratný krok, který poškodí sociální demokracii, poškodí Bohuslava Sobotku a prospěje jeho konkurentu, proti kterému byl možná původně namířen, tedy Andrej Babišovi. Myslím si, že to spíše pomůže ANU a Andrej Babišovi.
Jaké jiné varianty měl ovšem v ruce? Protože on argumentoval tím, že kdyby podal návrh jen na odvolání Andreje Babiše, prezident ho prostě nepřijme.
Já si myslím, že už do těch voleb zbývá několik málo měsíců. To je poměrně legrační. Premiér Sobotka, jako kdyby se probudil půl roku před volbami a začalo mu vadit, že s Andrejem Babišem, který má na svém kontě celou řadu škraloupů, najednou s ním nemůže být ve vládě. Myslím si, že to nemůže prospět nikomu, kromě Andreje Babiše.
Vy si nemyslíte, že to, co se dělo speciálně v uplynulých týdnech kolem, myslím, nejasností z biznis života Andreje Babiše, že to byla ta pověstná poslední kapka?
Ale vždyť ty nejasnosti z biznis života Andreje Babiše byly známy dlouhé měsíce a některé z nich dlouhé roky. To přece premiér Sobotka musel vědět.
Jinými slovy říkáte, že to měl v klidu dovládnout.
Já si myslím, že to byla ta nejlepší z těch špatných variant, ale ta špatná varianta nastala už v době, kdy sociální demokracie šla do koalice s ANEM. Prostě to je spoluodpovědnost politická, kterou oni musí nést do voleb.
Na druhou stranu, už je to dávno, takže to možná není tak lákavé o tom mluvit, ale on opravdu v té době Bohuslav Sobotka neměl jinou variantu.
Nemusel jít do vlády vůbec, že?
Tak, ano.
Pokud jdete do vlády s někým, tak prostě nesete odpovědnost nejen za sebe, ale také politickou odpovědnost. Pochopitelně se tady nebavíme o žádné případné kriminální odpovědnosti. Bavíme se o politické odpovědnosti a on nesl politickou odpovědnost a nese ji pořád za své koaliční partnery.
Takže teď to vypadá, jestli tomu dobře rozumím, trochu tak, že hlavní je politická odpovědnost premiéra Sobotky a nikoli věci, které se děly kolem Andreje Babiše.
No ale to je právě ta tragická situace, protože pochopitelně Andrej Babiš má daleko větší máslo na hlavě v této situaci, věcné máslo na hlavě, než premiér Sobotka. Ale premiér Sobotka svojí poměrně neobratnou politikou stáhl veškerou pozornost k sobě a k neutěšené situaci v sociální demokracii jenom několik měsíců před volbami, a to se přece nedělá, to je vlastní gól.
Mimochodem tento týden také byly zveřejněny nahrávky rozhovoru mezi Andrejem Babišem a bývalým novinářem Mladé fronty Dnes. Váš první pocit z ní?
Tak potvrzuje se to, co jsme my, kteří se pohybujeme v médiích, věděli dávno, že prostě Andrej Babiš zneužívá svých médií. On možná může dneska tvrdit, že ta média nevlastní, ale to je pochopitelně směšná věc. Má tam samozřejmě největší vliv a může tak říkajíc tahat za drátky ze zákulisí. No a to je jeden z těch důkazů, že prostě ano, a Andrej Babiš používá svoje média v politickém boji. To prostě nejsou novinářská média.
Co se dá s tímhle dělat? Nebo má se s tím vůbec něco dělat?
Pokud by vláda byla skutečně co k čemu, tak vytvoří jasný a neprůstřelný zákon. Takový zákon nepřijali zatím, který by zabránil tomuto mediálně politickému střetu zájmu. To neznamená, že by žádný politik nikdy nemohl vlastnit média, ale neměl by je vlastnit v té míře, v jaké je právě vlastní nebo donedávna vlastnil, ale v zásadě de facto vlastní stále Andrej Babiš.
Pak si případně také rozmyslet, jestli s politikem, který vlastní média, opět jít do koalice nebo ne.
No přesně tak, ale ten konflikt zájmu tam byl jistě známý již na začátku a nikdo samozřejmě nevěří tomu, že se sociální demokracie probudila až teď.
Říká bývalý novinář a hned tím začnu, Tomáš Klvaně, který je mým dnešním hostem. Mrzí vás, že bývalý?
No tak já se tím příliš nezabývám. Vy jste zmínila moji první knihu, což je román, který jsem dal v roce 2011, Marina, ruský příběh. A jedno z témat té knihy je nejasnost identity. A ten román není ani trošku o mně, i když tam některé zážitky používám, které jsem prožil, ale ta nejasnost identity se na mě vlastně také trochu vztahuje. Leckde mě lidé představují jako konzultanta, jako novináře, jako bývalého novináře, jako hostujícího profesora. A já se tomu nějak příliš nebráním. Já si myslím, že je spíš důležité, co člověk dělá, než jak se mu říká.
No ale já se vrátím ke své původní otázce. Totiž nemrzí vás, že jste opustil ten svět žurnalistiky a díváte se tím pádem na veškeré dění zevnitř, jste vlastně insider, nejste pozorovatel.
Vlastně já nemyslím, že by mě to nějakým velkým, že by mě to prostě mrzelo v tom smyslu, že bych se chtěl vrátit a být zaměstnán v médiích. V jistém smyslu jsem novinařinu neopustil nikdy, když jsem třeba v 90. letech studoval a potom přednášel ve Spojených státech, tak jsem i nadále psal do českých médií, většinou tedy o mezinárodní situaci, ale někdy i o situaci v České republice. Já píšu dál, zrovna jsem odevzdal do jednoho z hlavních deníků článek na téma Donald Trump. Chci v tom pokračovat i nadále. To, že nejsem zaměstnán v médiích, ještě neznamená, že se nevyjadřuji jako někdo, kdo je velmi podobný novináři.
Ano, jste velmi podobný novináři, to já chápu jako ostatně řada pozorovatelů, konzultantů a tak dále. Lidí, kteří prostě občas něco pro noviny napíšou, ale není to jejich pravidelná živnost. Vaše to byla pravidelná živnost a teď je to jedna z mnoha. A já se ptám, co vás to vlastně pořád žene mluvit do věcí veřejných?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že je to vlastně něco, s čím jsem se narodil. Já už jsem začal v té novinařině za minulého režimu. Nedělal jsem pochopitelně politickou žurnalistiku, dělal jsem v Československém rozhlase Eleva a věnoval jsem se hlavně rockové hudbě v redakci Větrníku nebo Mikrofóra. A potom po revoluci krátce rok nebo dva jsem ještě měl pořady na soukromých rádiích, které se věnovaly rockové hudbě nebo obecně kultuře. Ale potom jsem zjistil, že to vlastně zpětně mi došlo, že to byla taková zástupná činnost, že mě vždycky zajímala spíš politika, to jak domácí, tak mezinárodní. A tohle byl takový ventil, taková možnost vyjadřovat se relativně bezpečné oblasti.
Mohu do toho vstoupit. Vždycky vás zajímala politika, říkáte, ale zatím o ní píšete. A do aktivní, do té skutečné aktivní politiky, to znamená nechat se zvolit, jste nikdy nevstoupil. Ptám se proč.
Já si ani nejsem jist, že do ní kdy vstoupím. Já si nejsem jist, že nechat se zvolit na kandidáce nějaké politické strany nebo možná jako s podporou nějaké politické strany je jediný způsob, jak člověk může něco pro tuto zemi udělat.
Ale pardon, já tím neříkám, není že to nejčistší? Jako v momentě, kdy vás zajímá politika, tak není prostě čistší začít jako politik pracovat, než být takovým, řekněme, aktivistou, to mohu říci. Jestli ne, tak mě opravte, ale než být takovým aktivistou vzadu, který píše o těch věcech své názory, ale de facto má mnohem menší moc než ten politik.
No máte pravdu, že to je jednoznačně daleko efektivnější věc, stát se členem politické strany nebo stát se politikem a opravdu jít do té politiky, protože to je opravdu nejjednodušší způsob, jak ty věci měnit.
Tak a proč ne tedy?
Já si tím v tuto chvíli nejsem jist. Nejsem jist, že jsem ve fázi, ať už z hlediska rodiny nebo zralosti, abych všechno odhodil a dal se na tu volební elektorální politiku.
Prostě se vám nechce.
Tak dalo by se to takhle říct. To je taková trošku zlomyslná interpretace, ale dobře, já vám ji nechám.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Tuším, že tento týden vyšla informace o tom, že jste spoluzakladatelem platformy pro spravedlnost a inovaci, nebo tak
ano,
nějak?
Ano, jmenuje se to SPIN, respektive platforma, je to politická platforma, jmenuje se Spravedlnost a inovace, tedy od toho se odvozuje ta zkratka nebo ta přezdívka SPIN. SPIN v angličtině znamená spoustu věcí. Zase, pokud chceme být škodoliví, tak to znamená takové to mlžení a překrucování pravdy.
Spin doktoři
a podobně. Ale původní význam spin je otáčka. Myslím si, že je na čase dostat tuto zemi do vyšších otáček. Myslím si, že opravdu člověk se neobejde bez nějaké politické platformy, protože takový ten čistý aktivismus, a to já jsem si mnohokrát vyzkoušel, ať už v médiích nebo kolem médií a kolem různých iniciativ, vždycky nakonec spoléhá na toho, kdo má politickou moc. A pokud prostě nejste v nějaké platformě nebo politické straně, no tak nemáte úplně jistotu, že ty věci můžete změnit podle vašich představ.
Rozumím, ale teď jsem se úplně ztratila, protože ta platforma Spravedlnost a inovace také nemá sama žádné zastání v politice. Ona není v politice takhle, jestli má zastání, to nevím.
Ona vznikla před několika týdny a vlastně byla oznámena, ta její činnost byla oznámena, jak jste správně řekla, tento týden nebo minulý týden. A je to vlastně jakási platforma, která sdružuje lidi, kteří se chtějí jednak vyjadřovat k těm věcem, které se kolem nás dějí, ale zároveň je měnit. A ta platforma v tuto chvíli buduje svůj program, který má být politickým programem a je možné, že bude spolupracovat s některými politickými subjekty na české politické scéně a nevylučuji, že někdy v budoucnosti se třeba zúčastní parlamentních voleb nebo krajských voleb, lokálních voleb.
Ale když říkáte, je to politická platforma, to znamená, že bude vyjadřovat politické názory, ale zároveň se zatím nebude ucházet o místo v politice.
No, to je samozřejmě otázka, jestli se zatím bude nebo nebude ucházet o místo v politice. Rozhodně to není tak, že by v tuto chvíli vznikla politická strana Spravedlnost a inovace, která bude kandidovat v příštích parlamentních volbách. Nicméně se vedou v zákulisí různá jednání s některými politickými subjekty a stranami na možné spolupráci. Jestli ta spolupráce...
S jakými mohu se
Já v tuto chvíli nemůžu říct nic konkrétního, protože jsem bohužel vázán mlčením, ale je možné možné, že dojde k některým politickým dohodám již před těmito parlamentními volbami.
A o čem by to měly být dohody?
Jsou to především programové a personální dohody, to znamená osobnosti sdružené v té platformě se mohou s některými politickými stranami domluvit na tom, že budou prostě kandidovat společně na jejich kandidátkách a budou prosazovat svůj program. Ale
Ne, rozumím tomu. Já se jenom pořád snažím zorientovat v tom, jestli je to tedy politická strana nebo hnutí nebo něco, a nebo jestli je to, a teď mě promiňte, jenom takový kroužek docela známých osobností, které budou psát a psát a psát.
Je to rozhodně politická platforma, která má ambici měnit věci v politice a v České republice, protože tady se neřešila strašná spousta věcí, ať už se to týká vzdělání, inovací, spravedlnosti, domácí a zahraniční politiky. Tady neexistuje v těchto oblastech koncepční politika, která by někam směřovala. Ta politika se pořád točí v kruhu. Na jedné straně tady máme klientelistické politické strany, na druhé straně tady máme jakousi kvazi autoritativní entitu pod vedením Andreje Babiše, a když se podíváte na programy těchto uskupení, tak já z nich alespoň nejsem moudrý a rozhodně si nemyslím, že by nabízeli řešení pro Českou republiku taková, která jsou zapotřebí.
Já si jenom prostě nemohu být jistá, respektive těžko se v tom orientuju. Jestli vy chcete nabízet řešení, tak proč hledáte nějakou dohodu s nějakou politickou stranou, která by ho vzala, ten váš program, za svůj? Jestli tomu dobře rozumím. Pravděpodobně by to musela být tedy strana, která si není jistá úplně svým programem, protože ty strany už mají své programy, nebo jak je to?
Já myslím, že jsme tady na začátku nějakého procesu, kterého se účastní celá řada lidí. Ne všichni jsou odhodláni jít okamžitě do politiky. Někteří třeba do politiky nechtějí jít vůbec, ale chtějí být nápomocně právě na práci expertní pro politickou stranu. A ta skupina si nejdříve musí ujasnit svoji vlastní identitu a svůj vlastní plán. To znamená možná, že když se mě zeptáte na tuto věc, stejnou otázku za půl roku, tak ta situace bude dál, ale v tuhle chvíli to rozhodně není politická strana.
Dobře, ale je v tuhle chvíli jasné alespoň, jestli ideově tahle platforma míří doleva nebo doprava? Já pořád věřím na tohle rozdělení.
Je to liberálně středové uskupení, které v sobě zahrnuje i takové ty levé a pravé okraje české politiky. Je to tedy vlastně jakási snaha obnovit tu politiku toho českého politického mainstreamu, který nebezpečně slábne pod náporem ať už radikálů nebo populistů, anebo prostě čistě vyprázdněných politických stran, které se věnují svému biznesu, ale nevěnují se tomu, čemu se věnovat mají.
Ta jména, která se ve vaší platformě objevují, a já jsem si zapsala dvě, paní Marvanová a pan Kalvoda, tak máte pocit, že mají za sebou tolik úspěchů v politice, že teď jsou slibnými partnery pro ten start?
Já si myslím, že jako každý člověk, který se pohyboval v politice v posledních 25-27 letech, mají za sebou úspěchy i neúspěchy. Oni se s těmi svými úspěchy ani neúspěchy nějak netají, ale jsou to lidé, kteří mají dlouhodobou zkušenost, ať už z politiky, anebo s fungováním mimo politiku. A to je velmi důležité, protože my tady máme řadu politiků, kteří nefungovali nikdy jinde než v politice od revoluce. A to je velký problém.
Oni prostě pan netuší, premiér je jedním z nich.
Ale našli bychom v jiných stranách další lidi, a já si nemyslím, že by to byli lidé špatní, ale je to prostě problém. Já sám jsem si to vyzkoušel na různých profesích. Je velmi důležité vědět, co se v té zemi děje, co se děje na pracovním trhu, a je důležité to vědět zevnitř, protože ta politická rozhodnutí opravdu mají reálný dopad. A je tu celá řada lidí v politice, v těch hlavních politických stranách, kteří to buď nevědí, anebo je to třeba vůbec nezajímá. V tomto smyslu si myslím, že oba dva ti lidé, které jste jmenovala, tedy Hanka Marvanová a Jan Kalvoda, jsou lidé, kteří mají rozsáhlé zkušenosti nejenom z politiky a z takové té aktivistické činnosti, ale také z české justice. Jsou to lidé, kteří velmi dopodrobna vědí, co se třeba v české justici děje, a v tomto smyslu jsou velmi kvalifikovanými lidmi, ať už z hlediska morálního kreditu, a nebo také té odbornosti k nápravě toho systému.
Ne, já jim odbornost neberu, ale Touha býti v politice bývá spojována i s dalšími kvalitami, než je ryzí odbornost. Já narážím na to, že vlastně paní Marvanová, její poslední angažmá bylo sice na ministerstvu spravedlnosti, ale odtamtud odešla po zjevných neschodách. Strana, se kterou byla naposledy spojována, tedy Demokratická unie, se rozpadla. Od pana doktora Kalvody nemůžeme odpárat tu minulost s tím doktor, nedoktor, protože veřejnost to prostě, alespoň se domnívám, vnímá jako jistý typ selhání. A tak mi to k tomu nejde, jak to chcete všechno nastartovat, roztočit?
Vezměme-li tady ten případ Jana Kalvody a ten problém toho doktorátu, no tak to je pochopitelně poklesek, ale je to poklesek, který se stal před 20 let. Je to poklesek, za který se Jan Kalvoda okamžitě omluvil, věrohodně ho vysvětlil a odešel z politiky. Vy si myslíte, že to je na úrovni různých korupčních afér. Je to prostě chyba. Pro mě je to chyba opravdu zanedbatelná a Jan Kalvoda se za ní v té době omluvil a odešel čestně z politiky. A je to skoro, já teď nevím přesně, kde to bylo, ale myslím si, že to je tak 20 let. A to je přece dost dlouhá doba na to, aby člověk se mohl vrátit do politiky s čistým štítem. Hana Marvanová má za sebou sice rozpad jedné politické strany, ale na druhou stranu zase prostě byla v čele v politické strany, která tady na té české straně toho lecos dokázala. A pokud prostě budeme přisuzovat politický neúspěch a pak budeme říkat, že ti lidé, kteří mají na svědomí nějaký politický neúspěch, by se neměli pokoušet znovu a znovu se do té politiky vrátit, pokud se do té politiky vrátit chtějí, no tak to není můj pohled na věc.
Tomáš Klvaně, bývalý novinář, je stále hostem Osobnosti Plus. Budeme s ním mluvit v této části pořadu především o něm samotném, protože zatím jsme prostřednictvím jeho vystupování v médiích znali pouze jeho názory, ale jemu samotnému jsme nedohlédli, tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tu chuť mluvit do věcí veřejných, Tomáši, jste měl už jako mladičký student? Možná jenom připomenu, že listopad 89 dorazil, když vám bylo 22.
Bylo mi vlastně 23, protože já jsem v září 1966, to znamená, mě bylo 12. září 23, no a potom došlo k té revoluci. Já jsem byl tehdy na fakultě žurnalistiky a účastnil jsem se různých takových iniciativ na půdě Karlovy univerzity, které potom vyvrcholily ve stávku v listopadu 1989. Takže v tomto smyslu jsem se vyjadřoval, ale pochopitelně nebyl jsem žádný disident, nebyl jsem odvážný člověk, který by byl tehdy ochoten jít za své názory do vězení.
Odvážný člověk, co to znamená, že jste nebyl odvážný člověk? Znamená to, že jste neměl odvahu na to třeba v době přednášek se ptát těch kantorů, polemizovat s nimi? To asi...
To ano, to jistě, to se pamatuju, že jsme tehdy už vlastně v té době takzvané perestrojky diskutovali se svými kantory a přiváděli jsme je do nepříjemných situací, ale byly to takové drobné provokace. Pamatuju si, že jsem jednou stalinistovi třeba na fakultě položil otázku, jak je možné, že jsme zavedli na 100 korunu Klementa Gottwalda, když je zcela jasné, že to byl člověk, který se podílel na vraždách v 50. letech, že to je totéž, jako kdyby v Sovětském svazu Michail Gorbačov dal na ruble Stalina. A on na to pochopitelně neměl dobrou odpověď.
Ale pohledem tehdejší doby, to v té době tohle byla odvážná otázka.
Tak já to myslím tak, že jsem nikdy nepodepsal chartu 77, podepsal jsem v té době snad tuším petici za propuštění Stanislava IX. Na koncertě pro Arménii, což bylo někdy začátkem roku 1989, protože Standa IX. V té době byl jako disident ve vězení a držel hladovku. A přiběhl tam Pavel Žáček, zvaný Pažout, velmi známá postava.
Z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Přesně tak, to je můj kamarád a spolužák a říká, Standa IX. Umírá. A nikdo z nás si v té loži v Lucerně tehdy nedovolil nepodepsat petici za propuštění Stanislava práva 9., ale vlastně nenásledovala žádná velká represe v té době.
Takže se vám nikdy nestalo, a teď nemluvím jenom o době do roku 89, ale i té pozdější, nikdy se vám nestalo, že s takovou tou touhou komunikovat jste narazil?
Já jsem to ventiloval přes rockovou hudbu, přes umění, přes různé umělecké festivaly. Já jsem vlastně ani neměl příliš velkou možnost narazit, protože jsem byl nedůležitý elef v Československém rozhlase a tehdy se příliš nevysílalo živě. Mě nepouštěli do živého vysílání, čímž pro boha nechci říci, že bych vyhlásil generální stávku, kdybych se dostal do živého vysílání, ale vím, že když jsem třeba dělal reportáž o karavaně míru, což bylo takový velmi, zajímavý divadelní festival v létě 1989 v Praze, na kterém se třeba četly dopisy o lze a celá řada dalších věcí, tak já jsem tam dělal rozhovor s Mailou Hlavsou, tehdy z Plastiku a z Půlnoci, a dělal jsem právě reportáž o tom italském divadle, které tam četlo dopisy o lze Václava Havla. To jsem všechno v té reportáži měl, oni mi to vystříhali.
To je ale divné, víte?
To bylo velmi divné. Takže jsem neměl ani příliš šanci dostat se do průšvihu.
Rozumím tomu. Nicméně, když říkáte, nebyl jsem odvážný, tak já mám pocit, že stále nejvýraznějším znakem odvahy kohokoliv z nás je ochota mluvit nahlas o věcech. O věcech, které mohou být nahlíženy různě a říkají ti lidé nahlas prostě svůj názor na ně. To jste si uchoval.
To jsem si uchoval a vlastně je to pro mě takové to poučení z toho komunistického režimu, protože si myslím, že i za toho komunistického režimu jsem měl být odvážnější. A tehdy jsem si řekl, že prostě budu dělat věci, kterým věřím a budu je říkat tak, jak si je představuji, i když jsou třeba nepopulární. A od té doby se toho držím.
To je a co třeba... jste posledního nepopulárního řekl?
Já mám pocit, že dělám samé nepopulární věci a že se pouštím do samých ztracených projektů. Ne, to říkám pochopitelně s nadsázkou. Ale ten radar, to byla velmi zajímavá zkušenost a já bych jim prošel kdykoliv znovu a ničeho nelituji. Ale nebyla to věc, která by byla velká, ze které by prostě vyčuhovala velká popularita. Konec konců si dobře pamatujete, že všechny ty průzkumy veřejného mínění hovořili o tom, že velká většina občanů České republiky tady prostě radar nechce. A já jsem objížděl opravdu poctivě všechna krajská a malá města v České republice a setkával se s občany a čelil jsem vajíčkům a všem těm nepříjemným
nebylo
věcem.
Nebylo to depresivní trochu?
Bylo to depresivní a bylo to vlastně svým způsobem jakési předznamenání té doby, ve které žijeme dnes, protože já jsem se pokoušel racionálně argumentovat pomocí faktů a čelil jsem lidem, kteří měli jakousi utkvělou představu, že za A radar nás tady všechny usmaží, za B, že nám sem Rusové hodí atomovou bombu a proto ten radar tady prostě nechceme mít. A jakákoliv racionální argumentace prostě neměla šanci. My dnes žijeme v době, kdy jsme si na to zvykli. V té době se říká také doba postfaktická, kdy ta síla racionálních argumentů slábne a kdy žijeme v emocionální době, době plné vášně.
Ruku na srdce, Tomáši, nikde na světě, alespoň se domnívám, když se dělá politika a prostě prosazování radaru byla nějaká politika, tak nikdy taková ta popularita není, nesouvisí s racionálními argumenty, ale vždycky s emocemi.
To jistě a my jsme pochopitelně toto nepodceňovali a dostali jsme na svou stranu celou řadu osobností a umělců a herců, kteří používali emocionální argumenty a snažili jsme se to mít tak jako namixováno podle toho aristotelského vzorce emoce, expertíza a ratio. A to ratio muselo převládat, protože my jsme nedělali přesvědčovací kampaň, my jsme dělali informační kampaň a zároveň jsme hovořili za vládu České republiky. To nebyla politická kampaň v tom pravém slova smyslu, tedy že bychom kandidovali za nějakou politickou stranu, ale mluvili jsme za vládu, takže my jsme si některé věci nemohli dovolit.
Řekněte, pokládal jste to za osobní neúspěch velký?
Ne, nepokládal jsem to za žádný osobní neúspěch. Nám se podařilo opravdu předložit veřejnosti všechny informace o tom, co by se stalo, kdyby se vláda opravdu rozhodla společně se Spojenými státy a Polskem podílet se na té raketové obraně. Všichni, kdo chtěli, se o ty informace mohli zajímat a mohli si je přečíst a podívat se na ně. No a většina lidí usoudila, že i ty informace nezajímají.
Mluvím o v termínu neúspěch, protože není jistě smyslem té práce, ta sama práce, ten průběh, co jste dělali, a je výsledek. Prostě výsledek byl ten, že se nepodařilo přesvědčit českou veřejnost. Ale ptám se, jak se umíte srovnávat s případným neúspěchem?
Tak s neúspěchem se samozřejmě nikdo neutkává a nesrovnává rád, ale já to beru tak, že jsem prošel v posledních dvou desítkách let celou řadou zemí a pracoval jsem v různých kulturách, nejvíc možná ve Spojených státech amerických, kde jsem strávil skoro celou dekádu. A ta americká kultura má v sobě zakódováno to, že neúspěch je vlastně cenná zkušenost a že v tu chvíli, kdy jim procházíte, je pochopitelně velmi nepříjemný, ale ten, kdo si neprošel několika neúspěchy, nemůže být úspěšný a nemůže nakonec něco dokázat. A tím jsem se vlastně vždycky řídil a řídím se tím do dneška.
To si maně vzpomínám, že Obama, když nastoupil... Neusmívejte se takhle na mě. Obama, když nastoupil do křesla prezidenta Spojených států, tak za sebou neměl žádný neúspěch.
Já myslím, že ne. A on si ty neúspěchy nastřádal až potom. Během té. To je jeden z příkladů, proč si myslím, že by lidé, kteří nejsou politicky zkušení, neměli být v politice na významných postech a už vůbec ne na postech prezidenta Spojených států. A to je příklad Baracka Obamy, který se stal prezidentem Spojených států velmi raketově rychle. Ale pochopitelně to, co přišlo po něm, tak to je zase úplně jiná kategorie. A
to je vaše oblíbené téma.
To je moje oblíbené téma. Donald Trump, pokud říkáme o Obamovi, že neměl žádné politické zkušenosti, no tak Donald Trump je možná z mateřské školky v tomto smyslu.
Když už jsme společně nakousli americké prezidenty, vy evidentně máte ke Spojeným státům silný vztah. Vy jste tam studoval, vy jste tam žil, vy jste tam
narodila
pracoval.
Narodila se mi tam první dcera.
Tak. Jinými slovy, emoce. A pak se máte ocitnout a mnohokrát jste se ocitl v roli komentátora, analyzátora toho, co se tam děje. A upřímně, nemůže to někdy prostě spolu skřípat, že už vlastně ztrácíte ten nadhled, který byste měl, kdybyste tam býval, nestudoval, neměl tam tu první dceru. Rozumíte mi?
Rozumím, ale od toho je člověk analytik analytikem, aby se pokusil o jakýsi analytický pohled a odhlédl od těch svých předsudků. Vždycky to třeba nevíde, ale já se o to pokouším. A když mi tak jako občas někdo na Facebooku řekne, že jsem americký nohschled nebo snad dokonce agentem CIA, Wall Streetu a kdo ví čím ještě.
No, také jsem četla.
Tak si vždycky říkám, ti lidé třeba nečetli moji knihu o Donaldu Trumpovi nebo nečetli to, co teď píšu o americké politice. Já se to snažím ze svého vlastního, samozřejmě subjektivního pohledu analyzovat, ale snažím se od něj odhlédnout. No a jestli se mi to daří nebo ne, to pochopitelně musí posoudit čtenář.
Řekněte mi, vidíte vy na éře začínající s novým prezidentem dosud nějakou dobrou věc?
Vidím, ano, vidím. Myslím si, že to povstání proti elitám obecně není špatná věc, protože elity v politice v Evropě a ve Spojených státech si zaslouží povstání proti sobě. Oni jsou spohodlnělé, jsou politicky vyprázdněné, mají jakýsi pocit, že by vlastně měli mít nárok na ty všechny výhody, ke kterým se dobrali. A potom taková revoluce pochopitelně může být v jistém smyslu užitečná. Tak to je ten pozitivní aspekt na té revoluci proti elitám, kterou zažíváme jak v republice, v České republice, tak v západní Evropě, tak také ve Spojených státech. Problém pochopitelně je způsob provádění té revoluce. Tam mnoho pozitiv nevidím.
To znamená, vy nevidíte na ničem, co udělal Donald Trump od doby svého nástupu, ani jeden světlý bod?
Ne, to není pravda. To zase tak není. Myslím si, že Donald Trump je velmi špatným americkým prezidentem. Je to nejhorší nástup do prezidentského křesla, co já pamatuji, a celá řada lidí se shoduje, že to je možná vůbec historicky nejhorší nástup do prezidentského křesla, co Spojené státy jsou Spojenými státy. Na druhou stranu tam několik pozitiv je. Například velmi oceňuji jeho zahraničně politický tým. to je daleko kvalitnější tým, než jsem čekal. Ať už jde o ministra obrany Mattise nebo generála McMastera, který je poradcem pro národní bezpečnost, Nikki Haleyová, poradkyně a také velvyslankyně v OSN. Konec konců ten úder v Sýrii, to byla správná věc a myslím si, že obecně politika ve vztahu k Rusku a i k Číně je dneska vlastně racionální a rozumná. Také si myslím, že...
Ne, počkejte, mohu? Já vím, určitě. Že vy jste zvyklí přednášet z New York University, ale jde mě jenom o tohle. Vzhledem k tomu, že zahraniční politika je ze strany Spojených států to nejdůležitější pro zbytek světa a vy říkáte, že s ní jste de facto spokojen, tak jste s tím nejdůležitějším, co produkuje Trump směrem k světu, spokojen.
Nemyslím si to, protože Trump je nepředvídatelný a opravdu nevíte, co udělá zítra. V tuhle chvíli takovéto racionální křídlo v té zahraniční politice a konec konců někteří ti racionálnější poradci i pro domácí záležitosti mají navrch. Ale Trump opravdu, o něj nevíte, co udělá zítra, protože on je člověk, který nemá příliš hluboké znalosti o ničem. A znamená to, že tedy se rozhoduje na základě jakýchsi povrchních dojmů a ty ho mohou vést k té špatné nepředvídatelnosti.
Já tomu rozumím, ale útok v Sýrii například, jak jste zmínil, ukázal, že se nerozhoduje na bázi povrchních dojmů. No tak prostě měl tam tým lidí, kteří mu pravděpodobně tuto myšlenku vnukli.
A ještě daleko důležitější vlastně pozitivní signál z Bílého domu je jeho změna kurzu ve vztahu k Rusku. Protože tam je zjevné, že ať je Trump jaký je, a já o něm nemám žádné vysoké mínění, tak to rozhodně není blázen. A že je schopen racionálního kalkulu a že je poučitelný. A to si myslím, že je jistá naděje.
Tak přesto jste poslal údajně svým přátelům tweet, když Donald Trump nastoupil, kde jste jim radil, aby co nejrychleji zařídili impeachment, tedy sesazení, protože je to čvok, ten Donald Trump. Takhle nějak to bylo, že?
Tak to bylo, ale já žertuji na Twitteru. To byl jeden z těch žertů.
Ne, já to beru jako žert, ale přesto jste měl ten dojem, že je třeba jakoby šířit myšlenku, že tam Donald Trump nemá co dělat. No, já to přeložím.
No, tam zcela jednoznačně nemá co dělat. To je prostě člověk, který není kvalifikován na to, aby byl prezidentem Spojených států.
Ne, to bychom se mohli dostat k tomu, který člověk je kvalifikován na to, aby byl prezidentem kdekoliv. Prostě kvalifikován je ten, který vyhraje volby.
To je samozřejmě jaký ten nejužší legalistický pohled. Ten, kdo vyhraje volby, tak ten je vlastně legitimním představitelem té které země. Ale vy zapomínáte, že celá řada diktátorů vyhrála svobodné volby.
No, to máte pravdu, já jsem myslela, že budete ještě pokračovat.
Ne, já prostě, ta politika Donalda Trumpa je tristní a to, že v některých momentech ten jeho zahraničně politický tým pravděpodobně bez velkého přispění Donalda Trumpa dělá rozumné, racionální kroky, tak to je povzbudivé, ale jsme zatím něco přes 100 dnů jeho prezidentského mandátu, tak si počkejme.
Jasně, když říkáte, že diktátoři mohou vyhrát volby ve svobodných volbách, tak tomu není co vytknout, ale otázka je, jestli po takové případně, mluvíme o případně svobodné volbě, kde si ti lidé sami volí diktátora, tak jestli je to ten moment, kdy by se s tím něco mělo dělat nebo ne?
Určitě. Demokracie by měla v sobě mít takové ty pojistky a my třeba dnes vidíme, že ve Spojených státech ty pojistky zatím fungují a že některá ta divočejší rozhodnutí Donalda Trumpa zatím zablokovaly soudy a že prostě ten systém v jistém smyslu funguje. Já nemám strach z toho, že by se ze Spojených států stala diktatura, ale nejsem si už tak jist o tom, že v některých těch středoevropských zemích, a tam počítám i Českou republiku, je ta demokracie na věky. Myslím si, že my nemáme tu demokratickou tradici, tak jaký mají Spojené státy. A zejména ty instituce jsou u nás neuvěřitelně slabé. Když to přeženu, u nás nevládnou instituce, u nás vládnou papaláši.
Říká Tomáš Klvaňa, konzultant a přednášející na New York University, který je naším dnešním hostem Osobnosti Plus. Tomáši, odmítl jste někdy nějakou práci, protože se vám prostě vnitřně příčila?
Já jsem žádnou takovou nabídku nikdy nedostal, abych dělal práci, která by se mi vnitřně příčila, takže na to nemohu odpovědět.
Tak já to zkusím jinak. Proč jste odešel od Václava Klause? Protože já jsem měla pocit z vašich vyjádření, že se vám to prostě vnitřně příčí pro něj pracovat. Že tam jsou tak velké neschody, že to nešlo. Rozumíte mi?
To je jeden z důvodů, proč jsem odešel tehdy z pozice mluvčího prezidenta po asi půl roce působení na Hradě. Další důvod je ten, že Václav Klaus měl prostě problém odlišit funkci prezidenta a svoji vlastní osobu. Já si myslím, že člověk, který jde pracovat na Hrad, tak především pracuje pro ten úřad, který je zosobněn samozřejmě tou osobností, ale měl by být rozdíl mezi tím člověkem a tím úřadem jako takovým. A celá řada politiků v České republice prostě nedělá ten rozdíl. Já jsem nešel dělat na Hrad pro Václava Klause. Já jsem prostě šel pracovat pro Českou republiku. Já vím, že to zní trochu pateticky a že u nás se tyhle ty patetické řeči nevedou, ale já jsem to tak opravdu cítil. A když jsem po několika měsících zjistil, že s ním nejen nesouzním názorově, ale že některé věci prostě ochoten dělat nejsem.
Například?
Já bych se je možná v tuhle chvíli nechal pro sebe a napíšu je třeba někdy do paměti, ale prostě byla to věc, kterou jsem nebyl dál ochoten dělat.
Jak on vlastně Václav Klaus tehdy bral, vy jste odešel velmi záhy,
asi
po čtyřech měsících, pěti měsících.
Asi půl roku to
tak
trvalo.
Jak to bral tenkrát?
Tak já myslím, že jsme oba dospělí lidé a brali jsme to celkem dospělé. Jako nemůžu říct, že bychom na sebe se dívali nějak zle, ale nevidím mu do hlavy, takže netuším prostě, jaké z toho měl tehdy pocity.
Po těchto zkušenostech s Václavem...
Jenom chci říct jednu věc, že tohle opravdu považuji za svoji chybu. Radar nebyla chyba, naopak na Radar jsem velmi hrdý. To byla práce, která byla potřebná, i když nepopulární, a dělal bych ji znovu. Ale tohle byla chyba. Jít pracovat, nahrát pro někoho, o kom jsem si nezjistil dostatečné množství informací. Nesmíte zapomínat, že jsem žil 10 let ve Spojených státech a v České republice jsem v té době byl zpátky relativně načerstvo a o české politice jsem toho moc nevěděl. To jsem si měl rozmyslet, ale na druhou stranu jako nemůžu říct, že bych toho litoval. Byla to prostě cenná chyba. Viděl jsem politiku zevnitř, viděl jsem, jak to funguje zevnitř. Viděl jsem mimo jiné to, jak funguje práce nebo jak vypadá práce českého prezidenta zevnitř. A to mě přivedlo k názoru, že tato funkce je přeceněná a že ji vůbec nepotřebujeme.
A tohle je odvážné tvrzení samozřejmě a o něm teď nechci polemizovat, protože jsem chtěla s vámi v této části pořadu mluvit o vás. Ptám se, proč jste se vlastně z těch států vracel?
No, to je dobrá otázka. Já jsem byl v té době, jsem tam byl 8 let, to znamená, já jsem tam nejdřív začal dělat doktorát, který jsem pak dokončil, zároveň jsem začal přednášet na univerzitě, v tom jsem potom pokračoval. A vypršelo mi vízum pracovní a ta univerzita mě nabídla, že mi zaplatí právníka a zařídí nové pracovní vízum. Nám se tehdy narodila naše první dcera, která v době, kdy jsme se vraceli do České republiky, byl asi rok a půl. A já jsem si tehdy uvědomil, že pokud se tehdy rozhodnu v těch Spojených státech zůstat, tak už se nikde nevrátím. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem se vrátil do České republiky. A udělal jsem dobře, protože já vlastně dnes do těch Spojených států můžu se zase vrátit na nějaký čas a můžu tam přednášet stejně jako kamkoliv jinam. Ale Českou republiku jsem opustit navždy nechtěl.
Nemáte pocit, že vaše děti by mohly ve státech získat více než v českém prostředí?
Já myslím, že to bude záležet na nich. Izabela, to je moje starší dcera, dnes studuje ve Spojeném království na univerzitě ve Warwicku. Teď končí první ročník, má české a americké občanství a bude opravdu na ní. Bude se sama rozhodovat, kde jí to bude vyhovovat víc, jaká práce jí bude více oslovovat. Ale...
Ne, já narážím na to, že jestliže český vzdělávací systém čelí hodnotíte velmi negativně, tak jestli v ten okamžik nebylo kvůli těm dětem lepší tam prostě zůstat?
No já ten systém hodnotím negativně opravdu velmi a velmi kriticky a to je teda jeden z důvodů, proč jsem se připojil k té platformě SPIN, protože si myslím, že s českým vzdělávacím systémem je potřeba něco radikálního udělat. protože my vstupujeme do nové doby, do takové té softwarové ekonomiky, která bude víc a víc pracovních míst, a to nejenom těch špatně placených pracovních míst, ale postupem času i pracovních míst ze střední třídy nahrazovat softwary, a ta ekonomika se naprosto promění. A ta česká vzdělávací soustava naše děti absolutně na tuhletu novou situaci
tak
nepřipravuje.
Ale rozumím, ale teď mi řekněte.
Pokud se týká mých dětí, tak oni obě chodili do mezinárodní školy a budou studovat v zahraničí, takže jich se to netýká, tady ten problém. Ale týká se celé řady českých dětí, které by se zasloužily daleko víc, než dostávají od českého vzdělávacího systému.
Tak, ale na druhou stranu, Tomáši, připustíme, že byť tento vzdělávací systém má řadu chyb, tak ale čím dál více českých studentů odkojených tímto systémem pracuje venku, studuje dále venku, dělá si tam postgraduální kurzy, studuje tam vysoké školy. Tak jak je to možné, že tak nekvalitní systém vlastně umožňuje, aby se ti studenti dále uplatňovali venku?
To je iluze. My nemáme žádnou velkou kohortu studentů, kteří by se uplatňovali na zahraničních univerzitách. To číslo je zhruba stejné a je srovnatelné s číslem, jaké já znám ze začátku 90. let, když jsem začal studovat ve Spojených státech. Izabela mi dnes říkala, kolik je tam českých a slovenských studentů v Anglii. To se nějak nemění. A když se podíváte do zahraničních firem, a já jsem několika takovými zahraničními firmami prošel a ještě více mám zkušenosti z té konzultantské práce, tak Češi se tam nijak zvlášť neprosazují. Rozhodně se tam prosazují méně než lidé z jiných států střední Evropy. A to už vůbec nemluvím o Asii. To je mýtus.
Tak samostatná Asie samozřejmě je v tomhle naprosto výjimečná, ale já to samozřejmě nemám na to žádný průzkum, ale soudím podle lidí, které potkávám, které znám, a jejichž děti studují venku a tak dále. Jestli říkáte, že to číslo je stále stejné.
Ale velká většina těch dětí, které se dostanou na zahraniční univerzity, neprošly takovým tím běžným českým školstvím, ale prošly buď některými výběrovými mezinárodními školami nebo různými elitními školami typu PORK nebo OpenGate, ale to procento těch dětí, které se dostávají na prestižní mezinárodní školy z takového toho normálního běžného českého vzdělávacího systému, je opravdu velmi malé.
Tomáši, kdo vás dovedl k angličtině?
Já jsem anglicky se učil až na gymnáziu. Já jsem se v 5. třídě začal učit německy, protože jsem se dostal na jazykovou školu. A ještě na gymnáziu, kdy jsem začal s angličtinou, se mi hodně pletla s němčinou a vlastně pořádně anglicky jsem se naučil až ve Spojených státech.
A dnes jste po těch 10 letech života ve státech, jste ve stádiu, že angličtina je pro vás to samé, co čeština?
V podstatě ano, protože je to také dané tím, že já pracuji více v angličtině. V češtině na New Yorkské univerzitě přednáším anglicky. Pokud někde přednáším v zahraničí, tak je to vždycky v angličtině. A teď píšu další knihu, kterou píšu pro americký trh. A musím říci, že některé ty věci, některá ta témata jim jdou snáze v angličtině než v češtině.
A vaše děti jsou, jenom pro zajímavost, momentálně na tom s angličtinou jak?
Oni jsou trilingvní. Moje manželka je Slovenka, to znamená, oni hovoří česky, slovensky a anglicky. A v různých fázích jejich života mluví těmi různými jazyky lépe než těmi dalšími. Izabela, která je dnes na vysoké škole v Anglii, mluví všemi těmi třemi jazyky velmi dobře. Sára je dnes na střední škole v Praze, na mezinárodní škole, takže její hlavní jazyk je v tuto chvíli angličtina, a čeština a slovenština jsou v rychlém závěsu za ní, ale doufám, že to dožene.
Říká učitel, dlouholetý novinář, konzultant Tomáš Klvaňa, který byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji, že jste přišel. Děkuju.
Já moc děkuju za toto pozvání a za vaše poťuchlé dotazy.